RCF. Pedenandeiz.
La radara Jésus de Omirio, en doberou a ran, a ro testeni e zeo gant an tad un bet kasset. Che laouan mar pen a daviel, erve san yann.
En amzerze, e lavar e Jésus d'ar juze vienne. Kasset o peus kanadet da gaudian va dezour, a roed en eus testeni d'ar virionez. Evidome, n'eo ket an befe da rese o testeni un den, med evelse eo e komzan evit ma viot salvet. Bez e oa yann eveloc'h houlaouen va relum, hag eus kedi, a plijet eo bet ganeoc'h kemer joaer penadik ouz esklerijen. Brasoc'h testeni e gedini yann am eus me avad. An oberou roet din gant vazad da gaz da benn. An oberouze an deun aran, ar o testeni eze o gandan tad on bet kaset.
Kendere lara erpenadman an en klask var Jezus. Penons era evur zudou, gant piou ebe kaset. Ne kez kler evit an dut. Pen ur braz ar juzevien zo o klask var lec'h ar virione an in kegwez da velnei dirag o daoulagat. Jezus a ziskwel deo an tad en eus kaset anean, me nin ket evit gwelet ar virione. Ar bur zudou gret gant Jezus e oberou en ur buez, zo en ent evit gwelet gant daoulagat ar feiz. Dre om feiz e hel om reit testeni dom zro reida an out e neus an tad kaset evab var an douar evit buez an dut. Kalzadrouz ave a rog nedelek, kalstu der stalioù, klinkadurioù abeb sort. Ne ke fal esklerijena or bue evelse. Lakad an dut ave a laouen or. Med evidom, kristianien, neus nemet ur sklerijen. Ini karantez doue. Kemerom amzer en devechou a chom a rog nedelek, evit pedi, evit gotos gant fichans, gant edigez or zalver.
Yeah.
devezma da bepini ar an or.